Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучулар. Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын бастайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестай. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңызды айта өтөйүн. Алдагы жылы Казакстан бюджети бир баррель мунайдын 25 долларга чаккандагы баасы менен эсептелген. Бул жагдай узакка жалгаса, эл бюджетине 150 миллиард теңге шыгын келетинин экономика жана бюджетти жоспарлоо министри айтып отур. Wall Street Journal Казакстанга дефолт менен банк жүйөсүнүн күйрөө каупу төнүп турган жазууда. Сонун катар 19 желтоксанда Бурабайда өтетін ТМД елдері басшыларының саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланбақшы. Осыған байланысты сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымыз беріледі. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабымғожа таныстырады.
Ертең Қазақстанға Ресей президенті Дмитрий Медведев келмек. Медведев сапарының мақсаты Бурабайда өтетін ТМД саммитіне қатысу деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Желтоқсанның 19 мен 21 аралығында өтетін басқосуға Ресей президентімен қоса Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан елдерінің басшылары шақырылған. Саммитте аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланып, әлемдік қаржы дағдарысы туралы пікір алысу жоспарланған. Хабарларга караганда, Ирактын ички иштер жана корганыс министрликтериндеги кеминде 23 шенеунүк кастандык аракетин жоспарлады деген айып менен туткундалган. Батыс акпарат агенттиктеринин хабарлоонча, атына тагысы келмеген Ирак каупсуздук расмийлери алгы камоого алынган күдүктүлөрдүн бурунку Ирак президенти Саддам Хусейндин баас партиясын кайта калпына келтирүүдү каалайды делинетин Аль-Ауда тобына қатысы барлығына дәлел бар деген. Франс пресс ақпарат агенттігінің айтуынша тұтқындалғандардың арасында ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік бойынша басшысы генерал Ахмад Абдул Риф та бар. Оның алдында ақштың Нью-Йорк Таймс басылымы Ирактан шамамен 35 шенеунік қамауға алынды деп хабарлаған болатын. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының қылмыстар жөніндегі трибуналы бұрынғы армия полковнигі Тианосте Багасораны 1994 жылы Руандада геноцид жасады деген айыптар бойынша айыпты деп тауып, өмір бойы бас бостандығынан айырды. Камерунда қамауға алынған Багасора 1996 жылдан бері қамауда отыр. Руандада орын алған геноцид барысында 100 күннің ішінде 800 мың адам өлтірілген болатын. Жетекші зерттеу институтының айтуынша, полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Шет жерлерде тұратын көптеген ауғандықтар үшін полиция үкіметтің жүзі болып табылады. Алайда полиция қылмыстармен күресудің орнына көбінесе парақорлықпен айналысады дейді халықаралық дағдарыс тобы. Осы топтың айтуынша, ауған полициясы қылмыстарға қарсы күреспен салыстырғанда бүлікшілікке қарсы соғысқа тым көп уақыт жұмсайды. Пакистан президенті Асиф Али Зардари жума күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Қарзаймен келіссөз өткізеді. Кездесу барысында лаңкестікке қарсы күрестегі екі елдің ынтымақтастық мәселесі талқыланбақ. АҚШ жетекшілігіндегі терроризмге қарсы соғыста Вашингтонның одақтастары деп есептелетін Исламабад пен Кабул өздерінің таулы шекараларында Талибан және Аль-Қайда бүлікшілерімен күресіп келеді. Ауған президенті Пакистанға 42 айында барған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Анатолия ақпарат агенттігінің хабарлауынша 15 күдікті сәрсенбі күні Стамбулда, қалған 15 күдікті елдің тағы басқа екі аймағында тұтқындалған. Тамыз айында Түркияның оңтүстік шығысында Аль-Қайданың мүшесі деп күдіктелген 11 адам ұсталған болатын. Оларға шабуылдарды ұйымдастыру үшін мұсылмандардың кек қайтару бригадасы тобын құрды деген айып тағылып отыр. 2003 жылдың қараша айында Стамбулдағы екі синагога мен Британия консулдығына және Британияның банкіне жасалған шабуылдарға байланыс жауапкершілікті түркиялық Аль-Қайда желісі өз мойнына алған болатын. Ол шабуылдардан 63 адам қаза тауып, 100-ден адам жараланған еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обамамен кездесуді асыға күтеді. Бұл туралы бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров АҚШ сенаторы Ричард Лугермен кездесуінен кейін хабарлады. Лугер ядролық қаруларды азайту жөніндегі болашақ диалогты тездестіру мәселесін талқылау мақсатында Мәскеуде бірқатар кездесулер өткізуде. Медведев пен Обаманың қайда және қашан кездесуі мүмкін екендігі айтылмады. Барак Обама алдағы айда ресми түрде өз қызметіне кірді. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгер мен екі бүлікші қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл шайқас түнде Аргун қаласындағы бір тұрғын үйлердің арасында болған. Әскерилердің алтауы жарақат алған. Солтүстік Кавказдағы Шешенстанды қазір Кремльді қолдайтын Рамзан Қадыров басқарады. Егер Украина 2 миллиард долларлық қарызын төре алмаса, Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы 1-ші қаңтарда бұл елге газ тасымалын тоқтатпақшы. Бұл жөнінде Газпром компаниясының баспасөз хатшысы Сергей Куприянов ескертіп отыр. Куприяновтың айтуынша, егер қарыз өтелмесе, Газпром Киевпен арадағы жаңа келісімшартқа қол қоймайды және Украинаны газбен қамтамасыз етпейді. Украина Газпромның келісімге келу ұсыныстарын қабылдамады, сөйтіп келіссөздер тығырыққа тірелді, дейді Куприянов. Албания соңғы 200 сарбазын Ирактан шығарды. Албания күштері сенбі күні еліне оралмақ. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша, Албания қорғаныс министрі Газмен Окета елдің соңғы әскерилерін Ирактан шығару үшін Масулға барған. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Алдағы жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы бағасымен есептелген болса, бұл жағдай ұзақ жалғасса, ел бюджетіне 150 миллиард теңге шығын келетінін экономика және бюджетті жоспарлау министрі айтып отыр. Wall Street Journal Қазақстанға дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұрған жазуда. Сонымен қатар 19 желтоқсанда Бурабайда өтетін ТМД елдерінің басшыларының бейресми саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланады. Мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Ғазизбен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарғаны жайлы бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Олай болса, азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар, қадірменді ағайын, азаттық істер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Алдағы 2009 жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы есебімен қарастырылған. Бейсенбі күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мұндай жағдайда ел бюджетінің 150 миллиард теңгеден айырылатындығын ескертті. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінде білім алатын Назым бүгінгі күнде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Оның басты себебі оқуының ақшасын дер кезінде төлеу қажет.
Біз мысалы осыдан 3 жыл бұрын оқуға түскенде біз 215 мың төлегенбіз. Ол кезде ата-анама ол ақша деген аса қиын емес болатын да, ол кезде олар төлеуге дайын болатын. Ал қазір уақыт өте келе ол ақшаның өзі біртіндеп біздің жағдайымызды қиындатып отыр. Сондықтан ата-анамызға көмектесу үшін біз, яғни мен және менің құрбыларым барлығымыз жұмыс істеп, жазда бос уақытымыз жұмыс істеп ата-анамызға көмектесеміз.
Назым кез келген жұмыс істеймін деген ниетіне қарамастан 2 айдан бері өзінің жұмыссыз жүргендігін айтады.
Қазіргі кезде біздерге жастарға жақсы орындарда жұмыс істеу қиындау болып кетті. Жақсы айлық төлеу деген тек қана бізге емес, тіпті ата-анамыздың өздері өз айлықтарын өздері ала алмай отыр. Егер біз биыл осындай ақшамызды төлеуге қиналып жатсақ, келесі жылдары тіпті біз оқуымызды бітіреміз, бітірмейміз ол екіталай.
Елдегі сарапшы мамандардың сөзіне жүгінсек, экономикалық дағдарыстың шарықтау шегі алдағы 2009-2010 жылдарға келмек. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың мәлімдеуінше, әлемдік нарықтағы мұнайдың бір баррелінің бағасы 25 доллар күйінде ұзақ сақталатын болса, ел бюджетіне 150 миллиард теңгеден астам қаржы түспей қалуы мүмкін. Ал бұл дегеніңіз алдағы жылы бюджеттің біршама қысқаруына алып келмек. Алайда экономист Рахман Алшановтың пайымдауынша, бюджетті жоспарлауда артық ақша деген болмауы қажет. Егер ешқандай ысырап жасалмасақ, алдағы дағдарыстан зардап шекпей өтуіміз мүмкін.
Қазір қарасаңыздар, өткен жолы 84 миллиард теңге игерілмей қалған. Оның алдында солай қаншама шашылып кетті. Сонда қарасаңыздар, ол қысқару мына өзіміздің кетіп атқан шығындардан пара-парда. Сонда шығындар жібермейтін болсақ, дұрыс пайдаланатын болсақ, онда бұл 100 миллиардыңыз түк көтермейді деп айтуға болады.
Осы орайда маман бүгінде республиканың дамуын тоқтата тұрып, қолдағы барды сақтап қалуды ойластыру қажет деген пікірін айтады.
Мұнайды жай сала ретінде қарауымыз жасауымыз керек та, үлкен-үлкен ірі жобаларды көруіміз керек, ертең қалдыруымыз керек шығар. Сондықтан күнделікті экономика өсіреміз, дамытамыз дегенде ол қойып, қазір шыдау. Экономика қалай шыдайды, жұмыс қалай болуы мүмкін, елдің әлемдік жағдай қалай болуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі таңда 2009-дың 2010-ның көрсеткіштері басқаша болу керек та, біз басқаша есептеуіміз керек өзіміз дамуымызды. Бүгінгі даму емес, бүгінгі аман қалу бүгін осы кезде.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың сөзіне қарағанда, экономикалық дағдарыс ең алдымен қоғамдағы ең нәзік салаларға әсер етпек.
150 миллиардов тенге, это на скидку процентов 15 от бюджета.
150 миллиард тенге шамамен алғанда бюджеттің 15% ғайт. Бір қарағанда бұл айтарлықтай көп емес те болар. Алайда ол ақша белгілі бір салаларға керек. Менің ойымша бұл қысқарту ең алдымен қоғамдағы көмекке зәру, медицина, білім және зейнетақы салаларына өз зиянын тигізбек.
Пенсионное обеспечение или там состояние образования, здравоохранения.
Мұнай дағдарысының тарихына көз жүгіртетін болсақ, 1973 жылы мұнай өндіруші мемлекеттер негізінен араб елдері Палестинадағы соғысқа байланысты мұнай беруді тоқтатқан болатын. Сол кезде мұнай саласында дағдарыс орын алып, мұнай бағасының баррелі 5 долларға жетер жетпес болған еді. Одан кейін 1978 жылы 15 долларға, ал 80-ші жылдары 37 долларға көтерілді. Алайда Ирандағы революция салдарынан баға тағы да құлдырап, мұнайдың бағасы 14 долларға жеткен еді. Дегенмен үстіміздегі жылдың жазында мұнайдың бір баррелінің бағасы 147 доллар болып өзінің рекордтық көрсеткішіне жеткен еді. Ал желтоқсанның 18-сіндегі көрсеткіш бойынша бұл баға 40.95 долларды құрап отыр. Осы ретте айта кетейік, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабелденнің 18 желтоқсан күнгі мәлімдеуі бойынша әлемдегі мұнайдың бағасының құлауына байланысты алдағы 2009 жылы мұнайдан түсетін таза пайда 3-4 есеге азаюы мүмкін. Биылғы жылы таза пайданың құны 390 миллиард теңгені құраса, келер жылы бұл көрсеткіш 90 миллиард теңгені құрауы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен алдағы жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы бағасымен есептелген екен. Бұл жағдай ұзаққа жалғасатын болса, ел бюджетіне 150 миллиард теңге шығын келеді екен. Бұл жайында Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі айтты. Сондай-ақ сарапшы мамандардың пікірінше, экономикалық дағдарыстың шарықтау шегі алдағы 2009-2010 жылдарда белгілі болып айқын байқалатын болады. Сондай-ақ айта кетейік, бұл 150 миллиард теңгеден астам қаржы Қазақстан бюджетіне түспей қалуы мүмкін. Өйткені Қазақстан мұнайының нарықтағы бағасы, бір баррелінің бағасы 25 доллар күйінде есептелінген екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, шетелдік басылымдар Қазақстанға дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұр деп жазуда. Яғни Wall Street Journal-дың мәліметінше, дүниежүзілік банк Қазақстанды Исландиядан кейінгі банк жүйесінің күйреуіне кандидат болып отырған ел деп есептейді. Ал Euromoney журналы мерзімі өтіп кеткен банк несиелерінің күрт өсіп кеткенін жазып отыр. Өткен аптада дүниежүзілік банк дамушы елдерге әлемдік қаржы дағдарысының кезекті соққысы бұл елдердің экономикалық өсуінің негізі болып отырған капитал ағынының сарқылуы болатынын ескертті. Әлемдік экономикалық дамуға арналған соңғы мәлімдемесінде дүниежүзілік банк кейбір дамушы елдердегі қаржылық қысымның арта түсуі банктердің банкроттығы мен валютаның дағдарысына әкелетінін айтып, қаржы тұрақтылығын қорғау мақсатында тоқтаусыз шаралар жасау мен қажет болған жағдайда халықаралық валюта қорына қайырылуға ұсыныс білдірді деп жазады американдық іскер басылым Wall Street Journal. Бұл қауіп ең алдымен Шығыс Еуропа елдеріне төніп тұр. Венгрия мен Украина сияқты аймақтағы көптеген елдер халықаралық валюта қорынан көмек алып та үлгерді. Дегенмен баяндама авторларының бірі Ханс Тиммердің сұхбатында айтылғандай, сырттан қаржы алу күмәнділігіне байланысты бұл ең осал аймақ болып қала бермекші. Wall Street Journal-дың жарияланымында дүниежүзілік банктің Қазақстанды Исландиядан кейінгі несиелік міндеттемелер дефолтты жағдайында банк жүйесі күйреуге кандидат ел есебінде санап отырғандығы айтылған. Wall Street Journal жарияланымында дүниежүзілік банктің Қазақстандағы Исландиядан кейінгі несиелік міндеттемелер дефолтты жағдайында банк жүйесі күйреуге кандидат есебінде санап отырғанда айтылғандығын айттық. Яғни банк үкіметті Қазақстан үкіметін банк жүйесінің игілігін қолдау әрекетіне үндегенімен экономикалық өсуді қолдауда өте абай болуға, яғни болуы мүмкін инфляцияның ұзақ мерзімділігі мен мемлекеттік қарыздардың жоғарылығынан қашуға шақырып отыр. Еуромани халықаралық журналы Қазақстан үкіметінің қаржы жүйесін қорғау шаралары туралы жазды. Басылым ел үкіметінің өткен жылдың тамызынан бері, яғни дағдарыс жағдайында банктер шетелдерден арзан несие алу мүмкіндігінен айырылғаннан бастап белсенді қадамдарға барғанын айтады. Сонымен бірге экономиканың ішкі жағдайы да барынша нашарлауда, дейді ол. Биылғы жылы күтілгендей жалпы ішкі өнім 4.15%-ға дейін азаяды. Бұл 10 жылдан бергі 10%-дық орташа жылдық көрсеткіштен екі есе төмендігінде, бұл басылым жазып отыр. Журнал сондай-ақ банк қарыздарының өсуі туралы да егжей-тегжейлі ақпарат бере келе, экономиканың таршылық жағдайы мерзімі өтіп кеткен қарыздық міндеттемелердің күрт өсуіне әкеліп отыр. Несие дағдарысына дейін мерзімі өткен міндеттемелер көлемі 1.15%-дан 3% аралығында тұрақталса, қазір ол 7-8%-ға бірақ шыққан. Тіпті кейбір шолушылар бұл көрсеткіш шындығында 15% болуы мүмкін деп болжайды, дегенді жазған. Осындай қорқынышты тұжырымдамалармен қоса Еуромани қазақстандық банктердің акция курстары күрт құлдырады. Сондықтан инвесторлар банктердің сыртқы қарыздарын қайтару қабілеті мен аз көлемдегі кіріс мүмкіндігіне күмәндануда, деп жазады. Үкіметтің елдегі 4 ірі банк акцияларының 25%-ын алу мен алғашқы ондықтағы банктерге көмектесуге ниет танытқаны жағдайда сәлде болса жақсартқандай болды, деп жазады. Сонымен қатар Қазкоммерцбанктің акция курсы 176%-ға шарықтап 24 қазанда белгіленген 2.9 доллармен салыстырғанда 8 долларға жетті, деп жазған. Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен Азаттық радиосы Қазақстанда дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұр деген Wall Street журналының мәліметіне тоқталып өтті. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуелдегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жұма күні Қазақстанға Ресей президенті Дмитрий Медведев келеді. Бұрынғы армия полковнигі Теонесто Багасора Руандада геноцидке саған үшін өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгері мен екі бүлікшілі қаза тапты. Жетекші зерттеу институттарының айтуынша, полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Ирактың ішкі істер және қорғаныс министрліктеріндегі кемінде 23 шенеунік қастандық әрекетін жоспарлады деген айыппен тұтқындалды. Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Қарзаймен келіссөз өткізеді. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырайық. 18 желтоқсан мигранттар күні, осы күнге арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар мұнай және демократия тақырыбындағы дізбекті хабарларымыз беріледі. Және 19 желтоқсанда Бурабайда өтетін тұмады елдері басшыларының саммитінде әлемді қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланбақшы деген хабарға сарапшылар пікір қосады. Сондай-ақ Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Мәділмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, желтоқсанның 18-і халықаралық мигранттар күні. Қазақстанға жұмыс іздеп келетін мигранттар саны жыл сайын өсіп келеді. Алайда олардың құқығы толық сақталып отырған жоқ дегенді айтады қазақстандық сарапшылар. Қазақстандағы мигранттардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайларының сын көтермейтіндігін мигранттардың өздері де айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Желтоқсанның 18-і халықаралық мигранттар күні. 2002 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы осы күнді халықаралық мигранттар күні деп жариялаған болатын. Және осы жылы әлемдегі мигранттар мен олардың отбасын қорғау туралы конвенцияны қабылдаған. Ал Қазақстанға жақсы өмір сүру мен нәпақы табу үшін келетін еңбек мигранттарының саны жыл санап өсіп келе жатқаны байқалады. Дерек көздеріне қарағанда үстіміздегі жылдың 11 айында 1,700,000 мигрант шекара асып Қазақстанға келген. Олардың көп бөлігі Қазақстанға көршілес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей елдерінен келеді екен. Мигранттардың еңбекақысы орта есеппен алғанда төмен болып саналады. Олардың ең жоғары жалақысы 11 000 теңгенің көлемінде. Ал мигранттардың құқығы жөнінде Қазақстандағы халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтарды сақтау бюросының директоры Евгений Жовтис былай дейді.
Закон о миграции, который у нас действует, к сожалению, не в полной мере защищает их права.
Дағдарысқа дейін Қазақстан мигранттар үшін жұмыс істеп, нәпақа табуға қолайлы ел болды. Және ТМД елдер арасында шекарадан өту үшін виза алынып тасталған болатын. Сондықтан көршілес Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан жұмыс іздеген адамдардың Қазақстанға келуі оңай болғанмен, олардың әлеуметтік еңбек ету құқығы қорғалмайды деп айтуға болады. Қолданыстағы ішкі-сыртқы көші-қон заңы олардың құқығын толықтай қорғауға қауқарсыз. Керек десеңіз, Қазақстандағы мигранттарды құқығы қорғалмайтын адамдар деуге болады. Әсіресе олардың құқығын құқық қорғау орындарының қызметкерлері аяқ асты етіп жататыны белгілі, дейді Евгений Жовтис. Өзбекстаннан Қазақстанға жұмыс іздеп келген Азиз Джон есімді азамат мұндағы тұрмыстық жағдайларының сын көтермейтінін айтады.
Башқа мұқтаждық болмаса виза келмейді. Мұқтаждық сабап.
Қазақстанға әлеуметтік мұқтаждықтың салдарынан келдік қой. Жағдайымыз қиын. Жұмыс берушілер еңбекақымызды қаласа береді, қаламаса бермейді. Міне бір жарым жыл болды, үйге бір тиын жіберген жоқпыз. Рұқсат қағаз жоқ. Полиция бізді көрсе ақша көргенде қуанады. Тергейді, тексереді. Солардан қашып пысып, әр жерде жүрміз. Жер төлеулерде тұрамыз. Тамақтануымыз да мәз емес. Қиын енді, дейді өзбекстандық мигрант Әзіржан. Миграция әлемдік нарықтың бір бөлшегі. Әрбір мигрант жұмыс істеп отырған елдің экономикасына өз үлесін қосады. Ал оларды қылмыскер ретінде қарастыруға болмайды, дейді адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілі Нинель Фокина.
Они покупают здесь наши товары, они оставляют здесь свой дорогой неоплаченный труд.
Мигранттар біздің елге жұмыс істейді, біздің товарымызды сатып алады, экономикамызға үлесін қосады. Олар ауыр жұмыстар істейді, қиын тұрмыстық жағдайда күн көреді. Ал оларды қылмыскер деу әділетсіздік. Біздің адамдардың өзі 95-96 жылғы дағдарыс кезінде осындай қиын жағдайда өмір сүрді емес пе? Жағдайымыз сәл жақсарып еді, бәрі сырттан келетін жұмыс күшін пайдаланатын дәрежеге жетті. Мигранттарды қылмыскер деу кейбір шенеуніктер үшін өте қажет болып отыр. Олар өздерінің көлеңкелі істерін жасыру үшін оларды қылмыскер ретінде көрсетуге тырысып бағады. Себебі зәулім сарайлар қандай еңбек күшімен және қандай ақшаға салынғанын жасырып қалу қажет. Дейді Нинель Фокина. Саясаттанушы Әзімбай Қалидың көші-қон туралы пікірі төмендегідей.
Ішкі миграция экономиканың дамуына ықпал етеді, бірақ миграциялар негізінен пәрменді болу керек. Мысалы, қалаға көшіп кетсең, сен сіңуің керек қалада. Басқа облысқа көшсең, ол тиімді болу керек сол адамға, яғни әр адам өзінің әлеуметтік жағдайын жақсартады. Ал енді миграциялар Қазақстанның ұлттардың үлес салмақтарын өзгертеді. Мысалы айталық, қазақтың үлесі 99 жылы 53% болса, қазір 60%. Яғни қазақ үшін экономикалық белсенділік көтеріледі. Позитивті үрдістер уақыт қазақтың мүддесіне жұмыс істеп отыр.
Деректерге сенсек, бүгінгі таңда әлемдегі әрбір 35-ші адам өз елінен сырт жерде, яғни шетелде жұмыс істеп тұрып жатқан көрінеді. Қазақстанға келіп мигрант ретінде тіркелгендердің үштен бірі заңсыз жұмыспен айналысады екен. Негізінен Қазақстандағы мигранттар құрылыста, жеке үй құрылысында, егіншілікте жұмыс істейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2018 желтоқсан мигранттары күніне арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда Қазақстандағы мигранттардың бүгінгі хал ахуалы жайында және оған сарапшылардың бағалауын өздеріңізге айтып өттік. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, Орта Азия елдерінің ішінде Қазақстан мигранттар аймағына айналып отырғаны белгілі. Қазақстанда бүгінде көрші Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерінен келген мигранттар мыңдап саналады және Қазақстан таяуда мигранттардан елдерді тазарту акциясын жүргізген болатын. Өйткені жұмыс құрылыс саласындағы жұмыстар тоқтағаннан бері мигранттар жұмыссыз қалып, қылмыстық оқиғалар көбейді деп уәж айтқан болатын. Қадірменді радио тыңдаушыларын қысқаша құлақтандырудан кейін Ресейдегі мигранттардың бүгінгі жағдайы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Ресей Америка Құрама Штаттарынан кейінгі ең мигранттар еліне айналып отырған аймақ, яғни Ресейде бүгінде 10 миллиондай мигранттары бар екен. Осыған байланысты Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын тең жартысына азайтуға бағытталған қаулы шығарды. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектесетіндігін айтады. Сонымен қатар Ресейдің үкіметінің бұл каулысын Мәскеу мэри Юрий Лужков да колдоп отур. Бул жайында хабарыбызга дейин коюңуздар. Азаттык радиосу өздеріңізге хабарларын арнап жүреді. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана, оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмыстан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
очень тяжело будет, потому что у нас там эта работа. Не знаю, в чём заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады. Қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садриденнің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садриденнің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это ещё более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Нәсілшілдік пен жек көрушілік жағдайларын бақылайтын Сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша, қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр, онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұндай қорқыныш сезімдерін Ресей Думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға мұнай және демократия тақырыбындағы хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығына байланысты өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Болымғожа таныстырады.
Ертең Қазақстанға Ресей президенті Дмитрий Медведев келмек. Медведев сапарының мақсаты Бурабайда өтетін ТМД саммитіне қатысу деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Желтоқсанның 19 мен 21 аралығында өтетін басқосуға Ресей президентімен қоса Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерінің басшылары шақырылған. Саммитте аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланып, әлемдік қаржы дағдарысы туралы пікір алысу жоспарланған. Хабарларға қарағанда Ирактың ішкі істер және қорғаныс министрліктеріндегі кемінде 23 шенеунік қастандық әрекетін жоспарлады деген айыппен тұтқындалған. Батыс ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша атына тағысы келмеген Ирақ қауіпсіздік ресмилері әлгі қамауға алынған күдіктілердің бұрынғы Ирақ президенті Саддам Хусейннің бас партиясын қайта қалпына келтіруді қалайды делінетін Әл-Ауда тобына қатысы барлығына дәлел бар деген. Франс пресс ақпарат агенттігінің айтуынша тұтқындалғандардың арасында ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік бойынша басшысы генерал Ахмад Абдул-Риф та бар. Оның алдында ақштың Нью-Йорк Таймс басылымы Ирақта шамамен 35 шенеунік қамауға алынды деп хабарланған болатын. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының қылмыстар жөніндегі трибуналы бұрынғы армия полковнигі Тианосты Багасораны 1994 жылы Руандада геноцид жасады деген айыптар бойынша айыпты деп тауып, өмір бойы бас бостандығынан айырды. Камерунда қамауға алынған Багасора 1996 жылдан бері қамауда отыр. Руандада орын алған геноцид барысында 100 күннің ішінде 800 мыңнан астам адам өлтірілген болатын. Жетекші зерттеу институтының айтуынша полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Шет жерлерде тұратын көптеген ауғандықтар үшін полиция үкіметтің жүзі болып табылады, алайда полиция қылмыстармен күресудің орнына көбінесе парақорлықпен айналысады, дейді халықаралық дағдарыс тобы. Осы топтың атап көрсетуінше ауған полициясы қылмыстарға қарсы күреспен салыстырғанда бүлікшілікке қарсы соғысқа тым көп уақыт жұмсайды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Карзаймен келіссөз өткізеді. Кездесу барысында лаңкестікке қарсы күрестегі екі елдің ынтымақтастық мәселесі талқыланбақ, ақш жетекшілігіндегі терроризмге қарсы соғыста Вашингтонның одақтастары деп есептелетін Исламабад пен Кабул өздерінің таулы шекараларында Талибан және Аль-Қайда бүлікшілерімен күресіп келеді. Ауған президенті Карзай Пәкістанға қыркүйек айында барған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алған. Анатолия ақпарат агенттігінің хабарлауынша 15 күдікті сәрсенбі күні Стамбулда, қалған 15 күдікті елдің тағы басқа екі аймағында тұтқындалған. Тамыз айында Түркияның оңтүстік шығысында Аль-Қайданың мүшесі деп күдіктелген 11 адам ұсталған болатын. Оларға шабуылдарды ұйымдастыру үшін мұсылмандардың кек қайтару бригадасы тобын құрды деген айып тағылып отыр. 2003 жылдың қараша айында Стамбулдағы екі синагога мен Британия консулдығына және Британияның банкіне жасалған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті түркиялық Әл-Қайда желісі өз мойнына алған болатын. Ол шабуылдардан 63 адам қаза тауып, жүздеген адам жараланған еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кездесуді асыға күтеді. Бұл туралы бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақш сенаторы Ричард Лугермен кездесуінен кейін хабарлады. Лугер ядролық қаруларды азайту жөніндегі болашақ диалогты тездету мәселесін талқылау мақсатында Мәскеуде бірқатар кездесулер өткізіп жатыр. Медведев пен Обаманың қайда және қашан кездесуі мүмкін екендігі айтылмады. Барак Обама алдағы айда ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгері мен екі бүлікші қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл шайқас түнде Аргун қаласындағы бір тұрғын үйлердің арасында болған. Әскерилердің алтауы жарақат алған. Солтүстік Кавказдағы Шешенстанды қазір Кремльді қолдайтын Рамзан Қадыров басқарады. Егер Украина 2 миллиард долларлық қарызын төлей алмаса, Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы 1 қаңтарда бұл елге газ тасымалдауын тоқтатпақшы. Бұл жөнінде Газпром компаниясының баспасөз хатшысы Сергей Куприянов ескертіп отыр. Куприяновтың айтуынша, егер қарыз өтелмесе, Газпром Киевпен арадағы жаңа келісімшартқа қол қоймайды және Украинаны газбен қамтамасыз етпейді. Қолдырап бара жатқан мұнай бағасын көтеру үшін мұнай экспорттаушы елдер ұйымы өндірісті күніне 2.2 миллион баррельге қысқартуға келісті. Бұл соңғы 26 жылдың ішіндегі ең үлкен қысқарту болып отыр. Мұнай өндірісінің азайтылуы Алжирдің Оран қаласында өткен ОПЕК ұйымына мүше елдердің министрлер кездесуінен кейін жарияланды. Бүгін Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов ауруханадан шықты. Есергепов жүрек ауруымен 3 желтоқсанда ауруханаға түскен болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары, қымбатты радио тыңдаушыларға азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Жұма күні Бурабайда өтетін ТМД елдері басшыларының саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланады. Осыған байланысты сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Мұнай және демократия тақырыбындағы дізбекті хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Хазизбен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, 1919 күні ТМД елдерінің бірқатар президенттері Бурабай курорты мекенінде бас қосады. Бейресми саммитте әлемдік қаржы дағдарысы мен аймақтық әріптестік мәселелері талқыланбақшы. Алайда қазақстандық сарапшылар 17 жылдық тарихы бар ТМД-ның саяси салмағы жоғалғандығына байланысты бұл жиыннан ештеңе күтпейтіндігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың хабарлауынша, бейресми жиынға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның президенттері шақырылған. Кездесу барысында мемлекет басшылары аймақтық әріптестікті дамытудың өзекті мәселелері, әлемдік қаржы дағдарысына байланысты туындаған проблемалар мен дағдарысқа қарсы шаралар талқыланады, деді Ілияс Омаров. Саммит ресми емес болғандықтан бұл жиында ешқандай келісімге қол қойылмайды, қандай да бір шешім қабылданбайды. Бұдан бөлек қазақстандық сарапшылар ТМД ұйымы оған мүше елдердің арасындағы интеграцияның өзегіне айналудан қалды деп есептейді. Бұған посткеңестік мемлекеттердің өзара түсініспеушілігі себеп болды. Саяси сарапшы Әзімбай Ғарейдің пікірінше, құрыс үлдері қалған ұйымның кезекті саммитінде салмақты шешім шығарылуы дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес.
ТМД-ның жақ қатары селдіріп қалғанын байқаймыз. Менің ойымша, бұл Ресейдің ықпалының ТМД мемлекеттермен төмендегенін көрсетеді. Оның себебі соңғы 10-15 жылдың ішіндегі бір белгілі бір қысымшылық күшке салу немесе арандату саясаттарының болғаны рас. Соның әсері, өйткені Молдавияның өз өкпесі бар, Украинаның өз өкпесі бар, Грузияның өз өкпесі бар, Әзербайжанның да өкпесі бар,
деді Әзімбай Ғали. Оның пікірінше, қазіргі дағдарыс жағдайында аймақ мемлекеттері өзара тәуелді экономикаға қатысты шешімдерін бірігіп қабылдаған дұрысақ. Алайда қазіргі таңда өз алдына дербес мемлекеттердің геосаяси мүдделерінің қайшылығы ТМД-ны ұйым ретінде әбден тұралатып тастады. Ал саяси сарапшы Айдос Сарымов болса, ТМД кезінде өлі туылған, сол себепті оның болашағы жоқ деп есептейді.
ТМД-ны құрып отқан ішінде елдердің мысалы бәрі де мысалы мүше болуы мүмкін, иә, бірақ ТМД-ның мысалы осы күнге дейін 1100 ба 1200 жасалған келісім шарттары бар, соның орындалатын сол 4-5% аспайды. Яғни бәр мемлекеттер қатысады, иә деп басшылығы бір-бірімен құшақтасып сүйісет, бірақ басшылар. Ал шын мәнінде оны істеуге, іске асыруға басқа түгілі Ресейдің өзінің ықыласы жоқ. Бұл осы ұйымның трагедиясы да,
деді Айдос Сарымов. Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымының құрылғанына 17 жыл толды. Ұйымға 12 мемлекет мүше. Алайда соңғы уақыттары Гуам мемлекеттері, яғни Украина, Грузия, Әзербайжан және Молдавия ТМД-ның ресми және бейресми кездесулерінен тыс қалып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні Қазақстанда ТМД елдері басшыларының бейресми саммиті өтпекші, яғни Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, 19-21 желтоқсан аралығында Бурабайда өтетін бұл басқосуға Ресей президентімен қоса Армения, Беларусия, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан мен Өзбекстанның мемлекет басшылары шақырылған. Мемлекет басшыларының бұл жиынында аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелерімен қатар әлемдік қаржы дағдарысынан шығу жолдары жайында пікір алмасу жоспар. Алайда сарапшылар бұл кездесу қаржы дағдарысын реттей алмайды және ешқандай мәселені шеше алмайды деген пікір білдіріп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақпараттың хабарлауынша Кытай Халык Республикасынын пайдалы казбаларды багалоо жөнүндөгү мамлекеттик комиссиясы Казакстан менен чек аралас аймактагы Жоңгар ойпатында 100 миллиард текше метр кору бар табигый газ кеничи табылганын кабарлаган. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялык өлкөсүнөн Харамай каласынан 250 чакырымдай жерде орналашкан кеничтеги барлоо жумуштары 2006 жылы башталган экен. Алгачкы кезеңде жылдык өндүрүшү 1 миллиард текше метрди курайтын бул кеничтеги газ кору 50 жыл боюна табигый газ менен туракты камтамасыз этүүгө жетүү керек дегенди сарапчылар айтып отур. Жоңгар ойпатындагы 2,5 миллиард текше метрге багаланып отурган газдын жалпы корунун азырги 10% жуугу гана барланып отур экен. Сонун катар хабарларыбыз осы мунай жана алемдик каржы дагдарысына арналган хабар менен одан ары жалгасатын болот. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңарган айдарларыбыздын аркасы менен ажары.
Кадырменде радио тыңдаушугайын, азаттыктын хабарлары одан ары жалгасат. Саясий зерттөөчүлөрдүн айтуунча, мунайды демократиялык эл ээленетин болсо, ал эл демократиялык сыйпатта кала берет. Ал авторитардык эл мунайдан түшкөн пайда аркылуу өзүнүн авторитардык бийлигин ныгайта түшөт экен. Мунайга бай элдер мындай чеңберди калай бузуп чыга алат? Бул суроого жоопту тизбектик хабарларыбыз барысында издөөгө тырышкан эдик. Ал хабар менен өзүңүздү әріптесім Нурултай Үркүнбай тааныштырат.
Әлемде мунайга бай 10 эл бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін авторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
From analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғыр ұстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен мунай жана демократия тақырыбындағы хабарымызда авторитарлык эл мунайдан түскөн пайда аркылы авторитарлык бийлигин нагайта түсөдү деген болжомго келип отур. Ягъни ОПЕК элдеринин мунай өндүрүшүн рекордтук көрсөткүчкө дейин кыскартуу жөнүндө жарыялаганына карамастан мунай баасы барган сайын түсүп бара жатканы да бүгүнкү хабарларда айтылып отур. Ал жердин Уран каласында жыйын өткөзгөн мунай экспорттоочу элдер жаңы жылдын 1-кантарынан баштап мунай шикизатынын өндүрүшүн тәүлүгүнө 2.2 миллиард баррелге кыскартуу жөнүндө да шешим кабылдаганы белгилүү. АКШ долларынын куну да шетелдик валюта нарыгында евро менен жапондук иен валютасына карсы төмөндөп отур. Бул арада АКШтын жаңы сайланган президенти Барак Обама ғаламдық қаржы дағдарысына жол бермеу үшін қажетті істерді атқара алмады деп сыналған АКШтан құнды қағаздар мен биржалық операциялар бойынша агенттігіне жаңа басшыны белгілейді деп күтіліп отыр. Мұның бәрі жалпы ғаламдық дағдарыстың Құрама Штаттардан басталғанына байланысты әсер етіп отыр екен. Сонымен қатар Ресей, егер де Украина 2 миллиард долларлық қарызын төлей алмаса, Ресейдің мемлекеті Газпром компаниясына 1 қаңтардан бастап газ тасымалын тоқтататындығын да хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың мұнай және демократия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Албания соңғы 200 сарбазын Ирактан шығарып жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған АКШ президенті Барак Обамамен кездесуді күтуде. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы өндірісті күніне 2.2 миллион баррелге қысқартуға келісіп отыр. Газпром Украинаға газ тасымалын тоқтатпақшы. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Харзаймен келіссөз өткізеді. Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Жұма күні Қазақстанда Бурабайда ТМД елдері басшыларының бейресми саммиті өтеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Ғазизбен өткізілген сұхбатты тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбат назарларыңызға ұсынады. Ендеше қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлем қазақтары айдарында берілетін хабарымызда 2 миллионға тарта қазағы бар Қытайда қазақ ақпараттары Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда көп екендігі айтылып отыр. Оның бірі дәлелі Үрімшіде 24 сағат бойына 2 телеарнаның қазақ тілінде хабарлар тарататындығы болып отыр. Сондай-ақ Шыңжаң радиосы да үздіксіз тыңдаушылармен қауыша алады екен. Ал қазақ тілінде тұрақты 6 журнал шығып тұрады, соның бірі Алтай аясы журналы. Азаттық тілшісіне жақында осы журналдың бас редакторы Болат Ғазиз сұхбат берген еді. Олмен енді ол сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді Есенгүл Кәпқызы таныстырады. Кезекті Есенгүлге ұсынайын.
Алтай аясы журналы 3 айда бір шығатын маусымдық журнал деген ол, оның Шыңжаң өңіріне түгелдей тарайтындығын айтады. Журналдың таралымы 4000 дана.
Өзге әдеби журналдардан кішкене бүгін ай бөлектеу бар, жаңа шежіре айдарының тарихи оқиғаларды көрдік.
Журнал алғаш рет 1935 жылы Таң шолпан деген атпен жарық көріп, елдегі тарихи, саяси оқиғаларға байланысты 1959 жылы тоқтап қалған екен. 1979 жылдан қайта жанданып, алғашқы нөмірі 1980 жылы шығады. Содан бері тұрақты оқырманымен маусымына бір рет жүздесіп келеді. Журналдың негізгі бағыт-бағдары қоғамдық әдеби, сондай-ақ оның шетелдерге ашық таратылатындығын жеткізді. Журналды қазақстандық оқырмандар да жаздырып ала алады екен. Журналға бір жылға 16 юаньмен жазылуға болады екен. Бұл дегеніңіз шамамен 2 долларға тең. Деген ол Шыңжаңдағы қазақтардың рухани мәдени ахуалы туралы былай деді.
Ақындар айтып дейтін үлкен қиындық бар. Бұл енді қалыптасып қалған. Бұл аудандарда жылына аймақта 2 жылда бір, облыста 3 жылда бір, аптаманды 5 жылда бір дейді. Енді осы бойынша бұл ақындар айсызы өтіп тұрады. Енді оның көлемі өте үлкен, түрлі формадағы мүшәйрі жарыстар өтіп тұрады.
Сонда яқ Шыңжаңда қазақ газет журналдарының саны 40-қа таяу дейді ол.
Ұлттық мәселелерде енді партияның саясат аясы көлемінде лайықты айтсап болған жолы бар. Біздің мына жоғары органдарда осы ақпарат баспасөз мекемесі деген бар. Солардың барлығына біз журнал жіберіп береміз. Ол әрқандай газет журналдардың барлығы ақпарат баспасөз мекемесінің қадағалауымен шығып жатады.
Қытайда қазақ тіліндегі ақпарат құралдарының саны көңіл көншітерлік болғанымен, Болат Қазиздің айтуынша оны оқитын оқырманның саны жыл сайын азайып келе жатқанға ұқсайды. Оған себеп ондағы қазақ мектептерінің барлығы дерлік аралас мектепке айнала бастауында көрінеді.
Қос тіл ағартуы деген жол қойылды. Енді бір кездерде 80-ші жылдарда мектептер бір-бірін ажыраған, 95-ші жылдан бері қарай үлкен ауқым жалпы кетті осы мектептер қайтадан қосылды. Қосылғанда сол бір тұтасаны қанзу тілі мен жаңағы ұлттық райондарда ұлттық мектептер. Енді өте шалғайдағы жаңғыз қазақ мектептері болса оны қосыла алмады жоғары. Қалған жерлердің барлығында әсіресе бастауышта ана тілі қазақ тілі, оның кейін сол саясат, тарих құсаған бір бөлім сабақтар қазақ тілінде жүруден сырт қалған жаратылыстық пәндерді негізеткен барлық сабақ бір тұтас.
Деген ол Қытайдан ата жұртына оралуға ниеттілерге ешкім бөгет болып отырмағандығын айтады.
Көшіп келем десе оған Қытайдың ешқандай қарсылығы жоқ. Қолында алқаты болса, көлігі болса, көшіп келуіне болады.
Бірақ оған ең басты бөгет болып отырған мәселе Үрімжідегі Қазақстан елшілігінде виза алудың қиындап тұрғандығы көрінеді.
Үлкен әңгіме бұл енді. Бұрында айтылып келе жатқан бұл енді біз жақта да көп жазылды. Бұл бір масақатты жұмыс. Енді осы енді бұны сұрасақ, бұның барлығын ол жақтағы ел Қазақстанның үкіметі шешпей отыр дейді. Күніне сол 60 адамнан артық адамға виза ашпайды. Егер сіз жолыңыз соны Қытайдағы Қазақстан консулына барсаңыз, сенбей соғыстан қалмады. Олардың алдында 20 күн болған, 30 күн болған өз аштыра алмайды. Ал оның кейін олар делдал дегендер қаптап кеткен, сіз 45 үйен қара тегін болды ғой енді. Тегін ашылатын немеге сіз кем дегенде 1500 үйен Қытай ақшасын. Осыншалық ақша тапсырып аштырып жүр осы кезде. Мен үйзамдық қазір осы мынандай бір жол шықты. Күннен бұрын тізімдетіп қою деген бар осы күнде. Сіз алдын ала мәселен үш ай бұрын, екі ай бұрын тізімдетіп қоясыз. Тізімдетіп қойғаннан кейін сіздің жетіңіз келсе ол оңай. Енді көп адамдарға ондай мүмкіндік болмайды. Тізімдете алмайды, уақытында барып аштырамын десе жаңағыдай қиыншылыққа тұрады. Оның үстіне ол ана Үрімжі. Үрімжі мен сіздің басқа егінші малшылардың басқа райондарын есептесеңіз кейбіреуі 2000 километрге дейін жол басып барады сол жерге. Осының адам өз үлесін деген тапты. Бұрын мен өзім бір паспортты ғана алып барып бітіре беретінмін. Бірнеше адамдікі. Қазір осының сол паспорттың иесі өзі біледі.
Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, 1986 жылғы қазақ жастарының көтерілісі 3 күнге созылған болатын, ол 3 күнде қазақ жастарын басып жаншу, ұрыларды тарату, құдалау әрекеттері орын алған болатын. Бұл жайында белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қаймұнар Табиев 1986 жылғы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ дегенді айтып отыр. Қадірменді ағайын, Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізінде кітаптың авторы Қаймұнар Табиев пен Азаттық радиосына сол жылдардағы шындық туралы айтып берген еді. Енді әріптесім Мәншүк Асаутайға сөз кезегін ұсынайын.
Белгілі публицист Қаймұнар Табиев 90 оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда, бұл жағдайды оқиға емес, көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені 90 бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде, бұл үлкен қантөгіске айналып кетер ме еді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сүлкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге, Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған 90 оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнартабеев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың 90 атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда 90-ға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз. Осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бүгінде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда 90 оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігін де жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерттейтін, зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнартабеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезінде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсіту, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнартабеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисіп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдер деп жариялады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкілік ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-дан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені, 90 жені ұзғарды. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңы ұзғалды.
90-дан кейінгі дүрбелең бір жылға созылды. Бұл арада тек 90-шылар ғана емес, олардың отбасы мен туған-туыстары да зардап шекті.
Үлкен қызметте жүрген 1200 қазақ осы алаңға шыққан жастардың ата-анасы болғандықтан қызметтен қуылды. Жоғары оқу орындарында ректор болып жүрген 12 қазақ қызметінен алынды. Ал партия ұйымдарында қызмет істеп жүрген жастардың 1800 ата-анасы партиядан шығарылды. Тіпті жүректен қайтыс болып кеткен кісілер бар. Мәселен, алаңға шыққан Гүлнар Лепесбаева дейтін қарындасымыздың әкесі сапқоз директор болатын. Сол шыдамай осы бір қоғынға жүректен қайтыс болды.
Бүгінде 90 оқиғасына 22 жыл толды. Көп нәрсе өзгерді. Осы аралықта сол кездегі жастардың да көзқарастары өзгерді.
Сол кездегі алаңда шыққан 90-шылардың әрекетінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі ол кезде олар жас болды, буырқанған жастықпен қауіп-қатерді төніп тұрған, қылышынан қан тамған тоталитарлық жүйенің қасіретін сезінбегенде шығар. Сол кездегі тұтасқан бірлік, елім, жерім деп жалаңаш қолмен темір құрсанған мына қарулы әскерге қарсы шыққан береке бірлігі бұл күнде кемшінде болып жатыр.
Мүне осы сынды себептердің әсерінен жыл 90 айналасында жүрген азаматтардың басы бірікпей жатыр. Ал олардың бір-бірімен осылайша алақ үйін болуы жыл 90 оқиғасының лайықты бағасын алуға кері әсерін тигізуде, дейді жазушы-публицист Қайым Мұнар Табиев.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, осыдан 22 жыл бұрын Қазақстанның, яғни Алматыдағы орталық алаңға мыңдаған жас жиналып, өздерінің талап тілектерін білдіреміз дегенде, билік тарапынан басып жаншылған қудаланған болатын. Қымбатты ағайын, желтоқсан құрбандары туралы хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.